Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per, i dag skal vi innom et av mine favorittemaer, og det gründere og hvordan livet som gründer, og hvordan det går nå.
Det en god stund siden vi har snakket om det. Det føles som at for noen år siden så snakket vi om gründere i annen hver episode, og det var gründere her og gründere der i alle kanaler.
Men så tok storpolitikken over, Per.
Storpolitikken tok over, renta tok over, ja. Så det ble ganske mye mindre interessant å finansiere startup-selskaper.
Og hva Norge avhengig av? Alle entreprenørene, alle gründerne, alle småselskapene, alt sammen.
Fremtidens arbeidsplasser, noen bygges selvfølgelig av de som allerede etablert og store virksomheter, men de fleste bygges jo av gründere.
Ja, og det vel riktig å si at det noen som har stillet spørsmålstegn med om vi gjørsler liksom åkeren for gründere rett nå.
Ja, apropos gjødsel, så har vi jo en som har løst et lite planteproblem for ganske mange husholdninger, både her i Norge og i andre land.
Ja.
Kjenner du til auk, Petter?
Det de som har de der geniale løsningene. Hvis du har basilikum eller timian og et annet hjemme, så kan disse plantes i disse kroknet auk. Og det som genialt, de vanner seg selv.
Ja, det supersmart. Jeg har ikke det hjemme, burde få det, med tanke på antall basilikumer som kjøpes i løpet av året. Du har heller ikke det hjemme, men du har jo en flott hage. Du burde hatt det.
Jeg burde hatt det. Nei, jeg er jo ikke noe stor gartner. Jeg har laget en liten...
Det lett å tro på.
Ja, jeg laget en liten Instagram på at jeg hadde lagt en liten sånn urtehage hjemme.
Ja.
Hadde du kommet nå, så hadde du sett at der har du ikke høstet mye.
Nei, den urtehagen levde vel noen få dager etter at Instaposten var...
Nei, den har grodd som bare det, men jeg har ikke høstet den, fordi at... I begynnelsen så var jeg veldig ivrig på det. Jeg synes det var fantastisk å kunne bare gå og plukke derfra. Men så var jeg ute med bikkja en fin sommerkveld.
Ja.
Og da så jeg at dette området er bygget sånn at ikke bikkja skal kunne gå der og pisse.
Ja.
Og markere, som jeg sier det. Og så står jeg i telefonen. Og in the corner of my eye så registrerer jeg at Tage markerer over basilikummen min. som jeg da tenkte...
Ja.
Dette første gangen, eller har det skjedd før?
Har skjedd før.
Så der var det varierende gjørsling.
Det var noe spesielt med den basilikumen du hadde i salaten.
Nå er jeg tilbake til menybasilikumen, selv om det er mye som gror i hagen.
Men du, Auk er jo da et selskap som ble startet av Didrik DG Dimen. Han kommer i studio i dag, og så har vi med en vi har hatt tidligere, Martin Skytt i Askeladden.
Ja.
Startet masse selskaper.
Og det er interessant å høre, for det veldig mange selskaper.
Ja.
Og de gikk jo rett opp som en bjørn.
Ja.
Og så var det noen som, hva heter det, gikk ned som en skinnfell.
Ja, men jeg tror det noen bjørner igjen.
Vi får høre.
Tror det går...
For det er mange.
Kanskje noen i dvale også, men vi får høre med Martin.
Kanskje du da på et av de cutters?
Jeg gjør ikke det.
Du gjør ikke det?
Nei, jeg gjør ikke det. Det gjør ikke du heller.
Nei, det,
så ikke prøve å stå på mine skuldre i hårspørsmålet.
Jeg betaler alt for mye for klippen din.
Ja.
Så jeg kunne sikkert gjort det på Kutters til en tredje av prisen.
Jeg tror vi begge kunne gjort det, og ingen kunne sett forskjell.
Jeg får vask, massasje og en hyggelig samtale i tillegg. Men det er bare betalt meg om på Kutters for en klipp nå. 4,95.
Ja, jeg vet ikke, men la oss spørre. Martin, ja. Didrik, velkommen i studio. Hva koster en klipp på Cutters nå, Martin?
Nei, nå har vi begynt å differensiere litt, om det er helg eller hverdag. Men 399 og 450 kroner.
399 og 450 kroner.
Billigere hvis du kjøper klippekort.
Ja, det er jo det.
Og klipper du da på Cutters?
Ja.
Du gjør det?
Jeg tror jeg har 10 klippekort her.
Ja, da er det god deal.
Ja. Så du driver med litt sånn yield management. Men er det billigst i helgen da?
Nei, det er dyr i helgen.
Da er det trøkk.
Så det er for å prøve å flytte folk over til hverdagen litt.
Ja.
Og så skal det sies at vi er ikke så veldig involvert i Cutters lenger. Vi solgte det jo. Ikke så lenge etter for jeg var i podcasten forrige gang. Det er jo 6 år siden da.
Ja.
Så vi solgte Cutters rett etter det. Så vi er ikke sånn kjempeinvolvert. Så når jeg svarer nå, så er det egentlig fra et kundeperspektiv.
Men,
vi eier litt grann fortsatt, men er ikke sånn kjempeinvolvert.
Men vi må bare raskt, bare sånn at vi vet hva du er. Dr. Droppin, eier du fortsatt det?
Absolutt.
Det gikk jo veldig bra under pandemien, og så har det gått litt mer utfordringer. Så har du den der massasjekjeden Squeeze.
Riktig.
Og så har du tannhelsklinikken Bli.
Riktig.
Jeg elsker navnet her, altså. Skjønnhelsklinikken Olio.
Mm.
Og så har du veterinærtjenesten Petrus.
Yes.
Og så har du
vi kan ikke lese alle
rebil. Dette. Rebil? Jeg bare tar bare noen der.
Ja, men nå har du vært innom snart 50% av selskapene.
Ja, snart bare.
Poenget jo at Askeladden jo inne I ganske mange selskaper.
Absolutt.
Og gikk jo som en kule da renta var lav, og investorappetitten for selskaper dere var investert I var stor. Men hvordan går det nå, noen år etter at det markedet tørka helt opp?
Ja, nei, fra et investorperspektiv så har det vært en berg- og dalbane, som mange gründere har kjent på de siste årene. Men fra et kallet selskapsbyggerperspektiv, så har det aldri gått bedre. Vi I sum nå, de selskapene som du begynte å lese på, så det nærmere oss 3 milliarder omsetning, vokser 40% I år, tjener penger, men selvfølgelig stor forskjell på de da. Det 17 virksomheter nå som vi aktive eiere og største aksjonærer. Noen veldig tidlig og skal ut og fare, og noen har holdt på lenge, for eksempel Dr. Droppin som ble nevnt her.
Måtte dere kutte I kostnader I en del av selskapene fordi det var vanskelig å finansiere den veksten dere hadde sett for dere?
Ja, I noen. Og så har det vært viktig for oss hele veien å bygge, I hvert fall forsøke å bygge solide selskaper som ganske tidlig klarer å bevise at de klarer å tjene penger.
Ja.
Så vi har aldri kjørt en sånn mega-ekspansiv stil, I hvert fall ikke I de fleste selskapene. Dr. Oppen kanskje et unntak, for der, som du nevnte, Petter, så gikk det jo på en måte veldig bra under covid, ikke sant? Vi testet jo og gjorde millioner av tester. Vi tjente 150 millioner kroner på covid-testing.
Jeg var en av deres største kunder. Jeg tror jeg satt rekord I
Vakkert.
Testing.
Ja. Veldig bra.
Jeg fikk sånn, de rullet ut sånn rød løper når jeg kom.
Du var sånn VIP-covid-tester I kunde. Ja, det bra. Nei, ikke sant, så det var jo veldig bra for selskapet på ett vis, fordi vi på kort sikt tjente med penger, men den på en måte grunnstammen I selskapet, det å bygge klinikker og levere på den tiden allmennlegetjenester, etter hvert spesialiteter og psykologi og så videre, den sto I stille under covid. Men uansett, vi kom ut av covid, hadde tjent 150 millioner på det, og vi hadde hentet 200 millioner kroner. Fra noen investorer, og da hadde vi for mye penger. Så da gikk vi den klassiske fella som noen startup-kjører når de hentet for mye kapital, ble for ekspansive, og måtte kutte etterpå.
Mm.
Så det det tydeligste eksempelet, men I de fleste andre selskaper så har det vært litt mer på en måte
litt moderat på sten. Litt mer tæring etter næring og bygge stein på stein.
Ja. Didrik, du har av alle ting, selv om vi presenterte det kanskje litt feil her, sånn, det jo et teknologiselskap som startet rett før pandemien, 2019, som skulle gjøre det enklere å dyrke liksom, urter og grønne planter inndørs. Her handler det om liksom, mange dritter seg ut der sånn, for det lys og vann og næring og alt mulig.
Og bikkjer.
Og det utendørs.
Ja.
Men hva var det, hvordan har det gått, og hva var det som var ideen? Kom du fra NTNU?
Ja, stemmer.
Ja. Hva var det liksom som, hvordan, du jo en typisk gründer, dette markedet hørtes ikke så stort ut for meg.
Nei.
Krukker for å ivareta liksom inndørs hagehold.
Og det egentlig det som utrolig spennende med det case her. Så ideen kommer fra det vanlige problemet. Vanskelig å dyrke urter, butikkurter dør. Og på en måte, på markedet var det en virvar av løsninger. Sånn selvvanningspott fra Klaus Olsson, og sånn selvsomne LED-striper, og bare sånn utrolig noisy marked, og alt så stygt ut og billig, og var ikke noe fint. Og så var vi bare sånn, ok, bort med alt det støyet. Her må vi ha en alt I en. Det skal være helt liksom grandma-proof. Du, Petter, skal kunne bare så noe frø, og så liksom go about your day. Og så skal den fikse alt selv. Og det var det vi, det var liksom grunnhypotesen, at vi trenger det. Og så tror vi også at vi må gjøre det pent. Vi må gjøre det til en ting du vil ha fremme. Fordi hvis du ikke, det liksom en viktig nøkkel for å lykkes. Så I Skandinavia, vi gode på skandinavisk design, vi gode på brukervennlighet, vi gode på produktutvikling også. Og vi bare tok alt det sammen, og bare skapte vårt første produkt, AUK 1, som... Hva skal jeg si? Jeg tror første gang man gjør noe, hva enn det her I verden, så vil man... det masse man vil endre med en gang. Man ser med en gang til man vil fikse. Så AUK 1 var egentlig litt krokete start. Litt sånn... Du var med fra starten som investor, Martin. Eller ganske tidlig?
Ganske tidlig. Dere trynet jo.
Ja, vi trynet.
Etter trykkelig I 22.
Ja.
Måtte kalle tilbake krokene og...
6000 første produktene. Kalle tilbake, reparere, fikse, sende ut igjen. Permittere halve selskapet.
Du var vel teknisk sett konkurs?
Ja, vi var langt noe teknisk sett konkurs, men på en måte praktisk sett så var vi helt brukket rygg. Vi gikk fra liksom 10 til 5 stykker, eller 6 stykker, hvor 3 av oss leide oss ut som konsulenter på dagtid for andre selskaper.
Og så jobbet du for AUK på kveldstid.
Og bare bara pumpa pengar in I sällskapet på den måten, och så jobba med på kvällen I sån 6 7 8 månader för att bara egentligen gå straffrunden vår då som var lite förtjänt. Men vi fixade produkten, fick skippat ut en ny förbättrad version, tog all feedback ifrån.
Och då var det inte funka?
Ja, eller var det var sån 20-30% kritisk fel.
Och vad är det som är kritiskt fel på en auk? Är det vanningen som inte det drypper inte jevnt nog vann eller vad?
Ja. Det är massor mekanik och elektronik speciellt det första produkten och det ja.
Kunden så det fordi basilikumen blev lite slapp. Ja. Den datt liksom lite sammen.
Men och så jobbade det tog straffrunden som du säger och så har det ju gått väldigt bra I eftertid då för nu har det sålt var 100 000 auk av icke av auk 1 I beräknat kanske men senare versioner.
Så jag tror många sällskaper har alltså man har ju olika resor det går inte alltid I en rätt linje och man må bara ta de straffrundorna vi gjorde det fixa grejerna våra tog all feedbacken från auk 1 både plats pris design funktionalitet produktionsvänlighet supply chain logistik mässe hur det var skippet och skapade auk mini som har varit en braksuccé så I år så dubblade omsättningen till ja ett stycke över 200-250 miljoner
det är helt alltså
tjänar du pengar då? Är det alltså
Så vi kommer att gå så cirka noll I år och det är helt efter plan vi ska bruka all alltså vi är Martin var inne på det lite här och där var inne på det lite tidigare liksom dåliga tider och sånt men vi är I full gasmode. Mm. Vi ska växa så fort vi kan utan att tappa pengar.
Men 200 miljoner och du låg med brukket rygg I 22. Mm. Du är I 30 land. Du växer så du knakar. Mm. Har du hämtat mycket pengar under veis här nu?
Vi har hittat 85 miljoner totalt. Vi gör den sista runden nu, så kommer det att, som kommer att bli den sista.
Mm. Det säger jag alltid.
Det säger jag alltid. Sagt det
fyra kommer det att bli den sista? Spør Martin. Ja, många gånger har sagt det är den sista.
Ja, I
nu har vi fullfinansierat.
Nästa kommer I hvert fall opp litt før man det man har planlegger.
Ja,
det stemmer.
Så vi har det vi går hente, eller vi har finansierat selskapet med cirka 100 miljoner. Mm. Kommer till göra ja, ska omsätta för miljarder.
Vem är det som investerar I det då? Är det
Du där har varit mycket förr, Martin. Ja. Martin här. Och så är det en gäng vi har väldigt mycket grundare och bekanta, och friends and family. Mm. Och så har vi
en... så friends and family, hvis du henter 80 miljoner rike friends då eller family.
Så det, vi har hentet cirka 10 till 20 miljoner under. Som har summert opp til 85 hittil. Og det sånn MP-pensjon, investor, Jan Bodd, og liksom, ja, forskjellige...
Men først og fremst norske investorer,
ja, da? Uttrykket norske investorer.
Hvor mange ansatte har vi?
Nå vi 17 ansatte, cirka. Ja. 20-25 årsverk totalt. Som nå ansetter vi 3-4 nye roller.
17 ansatte og 20-25 årsverk, det bra. Så alle jobber
ganske mer. Alle jobber 150%. Det det. Altså, det hvis myndighetene hører på nå, så gjør de regnestykket, da får du sånn overskrift som advokatene fikk. De jobber litt mye.
Arbeidsmiljøloven, voktere
og vokere. Jeg må kommentere, jeg husker vi møttes på Alexander Kjellandsplass, jeg tror det var 22. Og da var det sånn, ok, nå gikk det så jævlig dårlig. Men jeg husker den måten du på en måte angrep problem på, det var en sån där ärlighet och sånt men det är vad det är och här är planen och vi ska fan bara gönna. Jag tänkte sån nej det tror jag kommer att ordna sig liksom med den attityden där. Det var så jävligt imponerande. Och så var det bara en fryd att liksom få det mest uppdaterade detta på. Och så det lite och lite och lite och lite och lite bättre.
Ja.
Jag var konge.
Men det är inte många du som har varit inne I många såna sällskap. Det är väl inte många sällskap vi ser I Norge som från 22 hvor de helt nede liksom, de nede med Hanna I unnarenne og så sitter du her I dag 3 år senere, omsetter for 200 millioner og vokser veldig det ikke mange du har vært borte I med den veksten, det?
Ikke uten fastladen, nei
jeg har lært av SVT at når man kommer med sånne reklamespot til sendingen så man, og for øvrig vil vi minne på at det finnes mange andre selskaper enn Askeladden
nei altså det grisen på den her og det jo ikke veldig mange selskaper som har klart det dere var jo også nå på den der var det Sifted sin liste over raskest voksende selskapene I Europa ikke sant?
Det riktig
bedre enn noen Askeladden selskaper I og for seg så, ja,
hvor var det prisatt I dag?
Prising på selskapet.
Ja.
Siste runde nå 257 pre-money, som sånn 1x last 12 months omsetning.
Ja, ja. Med 100% ekstra I år.
0,5x neste års... Det er en bargain.
Og hvor mye gjør
du bargain?
Jeg cirka 7%.
7%?
Ja. Så jeg var inne litt senere enn de første grunnerne. Ja. Så, men det en veldig, det en utrolig spennende tid, Jack. Vi har på en måte, nå vi liksom I full vekst. USA, UK, Kanada de som landene som vokser mest, de største markene. Vi selger nå cirka 1 milliard, eller det 1 milliard mennesker I målgruppen vår, så kan vi dele på to og trekke fra et par ganger, og så videre. Så det fortsatt ganske mange millioner igjen. Så det en enorm mulighet her, og det som kult at vi, I Norge nå, så det sånn du kan gå på, og selvfølgelig litt ekstra biased her, men du kan gå på gata, fortelle om AUK, og så har folk hørt om det, og har lyst på det. Hvertfall hvis du viser bilder eller film, og så kjenner igjen det.
Dere har jo vært utrolig gode på sosiale medier. Ja. Altså, jeg synes jeg ser dere overalt på sosiale medier, sikkert fordi I målgruppen da.
Og det sånn must win battle for oss. Dette vi skal lage de beste produktene I verden, punktum, og vi skal være de beste I verden på markedsførere, punktum. Og den effekten vi har fått til I Norge, den holder vi nå på å få til I USA, Kanada, UK og mange av de nordlige landene I Europa, som Danmark, Nederland, Belgia. Det på en måte... Nå har jeg begynt å få... Jeg har et par bekjente I USA, og begynt allerede å få noen meldinger at de har vært hjemme hos folk, og så står det nærmest der.
Ja, ja, det kult.
80% av businessen I utlandet, Martin, og det vokser helt sykt fort, så det veldig spennende tider.
Det du har jo sikkert noen suksesser I Askeladden, typ AUK, men hva det som har vært tyngst av alle de tingene dere inne I?
Altså,
har det noen ting som har gått helt galt?
Ja, mange ting. Altså, vi har jo da, vi har startet 30 selskaper, og vi har lagt ned eller solgt for en krone 10 av dem.
Så hver tredje har vært en fiasko? Sånn.
Ja, og så liksom det litt nyanser på om du har på en måte, de vi har gitt bort, har jo på en måte, mange av de eksisterer fortsatt, ikke sant? Men det bare var ikke for oss, og liksom, det ble ikke det vi trodde. Mm. Men det mange som rett og slett har kunket, ikke sant? Mm. Det det. Og,
sånn skal det være.
Ja, så liksom må det nesten være litt når man litt og prøver å gjøre noe nytt, da, ikke sant? Og når man sjøsetter et selskap, det som å sjøsette et liksom, båt laget av rislapapir, ikke sant? Det så kjørt. Og det veldig mange ting som skal stemme.
Det jo da papiret som man rullet røyk med.
I gamle
dag. Ja, fordi,
men at Martin I dette at ristet papir var, det overrasker meg.
Eventyrblanding, vet du, røyker du hver dag?
Ja.
Nei, jeg gjør ikke det. Men,
Hvor av de?
Nei, men
for Martin, du jo gründer selv, men liksom, mye av liksom, kjernekompetansen I selskapet, du har vært med å starte, jo å spotte andre gründere.
Mm.
Og det liksom, hva tror jeg på henne? Har hun det som trengs? Han den rette I den rollen? Og så videre, ikke sant? Dette jo,
ja.
Dette jo liksom, noe av det viktigste, vil jeg tro, som du og dine kolleger må tenke på, når dere velger hva dere skal investere I.
Mm.
Det noen typiske kjennetegn, vil du si, med liksom, norske gründere, som gjør det bra?
Ja, altså, det bare verdt å ta et steg tilbake først, for I det at vi liksom, ja, folk ekstremt viktige for oss, og så det ikke sånn at folk kommer til oss med ideer, liksom. Vi føder jo ideene våre, og så rekrutterer vi folk, så rekrutterer vi et team, ikke sant? Men likevel, ikke sant, så folk helt avgjørende, og jeg trodde på at liksom, den klisjeen om at folk viktigst, den trodde jeg på når vi startet, men den bare, det bare ikke mulig å undersøke nok.
Mm. Jeg snakker mye om det at folk tror at kapital det viktigste for lykke, så det litt historien du forteller I dag om Didrik. Når du møter han, så har han det som skal til for å snu den skuta her.
Nei, absolutt altså. Nei, så det ekstremt viktig. Jeg bruker masse tid på det, og det selvfølgelig noe av det viktigste vi gjør. De tingene vi ser etter da, når vi rekrutterer folk, nesten på tvers av roller egentlig, så lenge det liksom et eller annet form for medgrunder, management, et eller annet sånt, noen viktige roller I selskapene, så det tre ting. Og det kunne nesten holdt med den første. Den første, det å være flink med folk.
Mm.
Fordi hvis du flink med folk, klarer å tiltrekke deg, lede og begeistre folk, så veldig mye gjort.
Mm.
Og I den så ligger det også en sånn samarbeidsevne. Vi veldig opptatt av prestisjeløse folk, som ikke så opptatt av hvem sin idé noe eller hvordan man kommer seg til målet, så lenge man har en eller annen sånn felles ting man tror på.
Mm.
Så det kanskje det aller viktigste. Og så det nummer to, som også selvfølgelig helt avgjørende, og det at du bare har jævlig lyst.
Mm.
At du har skikkelig motivasjon. Mye drive.
Motivasjon.
Ja, ikke sant? Ja. Og at når du kommer I den situasjonen som du var I, Didrik, som vi snakket om I 2022, ikke sant? At du bare, nei, men faen heller. Dette må gå. Jeg bare krummer nakken og gasser på videre. For det er bare en endeløs remse av slag I trynet å bygge selskap. Og du må bare, du må liksom... en ting at du må liksom takle motgangen, men du må også liksom være villig til å finne nye veier og bare tvinge deg til, faen, jeg må bare gønne. Så det nummer to, og så det nummer tre at du må være kommersiell, da, ikke sant? Du må evne å lage ting folk vil ha, klare å fortelle om det på en fin måte. Det veldig mange ofte som sant, årsak nummer en til at startups feiler, det at de lager ting som ingen vil ha.
Mm.
Ikke sant? Så du må bare, sant, alt hos oss ofte starter med kunden. Ikke sant? Og du sier, Didrik, liksom, must win battles at man klarer å lage fantastisk kule videoer og bilder som folk interessert i. Mm. Faen, dette vil jeg ha. Det starter der. Det starter med noen kundeinteresse. Ikke sant?
Så, og sånn, det gøy, du sier liksom, man må ha liksom prestisjeløse ledere som, og gründere som ikke nødvendigvis så opptatt av å sette seg selv i sentrum.
Mm.
Men, det veldig Askeladden
viben
for jeg da.
Fordi når, nice, når man tenker på gründere som virkelig har lykkes, så tenker man jo heller på Elon Musk, Steve Jobs og den type gründere, enn man tenker på den type gründer du beskriver. Det noe særnorsk i det å se etter den type gründere, eller det egentlig noe som gjelder, og at Elon Muskene mer unntakende?
Altså, dette blir jo bare fra mitt perspektiv og ting jeg har lest og hørt og sånn, men jeg tror det bare mange måter å bygge selskap på. Ja. Vi har en veldig sånn, kall det kollektiv måte å bygge selskap på. Elon Musk har jo fått til fantastiske ting, men han hadde aldri funket i Askeladden.
Nei.
Ikke sant?
Han ikke Steve Jobs heller.
Antageligvis ikke Steve Jobs, ikke Jeff Bezos. Ikke sant? Jeg har lest biografien til alle de, jeg holder på med den der Masa i Softbank nå. Ja. De er bare sånn, de så my way or the highway, og fuck alle som ikke gjør det på min måte.
Ja.
Og de skal ansette disipler som skal følge sin måte å gjøre det på, og ikke folk som tenker selv.
Mm.
Og det en måte å bygge selskap på. Hvis du gær nok, ambisjøs nok, og smart nok, så funker det kanskje.
For det siste smart nok, ikke sant? At det krever en helt eget nivå av briljans da over den type ledere hvis du skal lykkes.
Ja, antageligvis. Og så det jo litt sånn der suksessbias her i historiefortellingen da, for det finnes antagelig ganske mange som har operert på den måten som man aldri hørt om.
Mm.
Og herregud, jeg har ikke svaret på hva som riktig måte å bygge selskap på, men vi i hvert fall veldig fan av den. Okay, men det må være en av liksom samarbeidende måte å gjøre det på, hvor my way or the highway ikke funker.
I Norge har vi jo kanskje en høyere grad av tillit, generelt, mellom mennesker. Jeg på en måte sånn, jantelav, vi skal ikke være stikst så langt ut, og vi på en måte, vi stoler på hverandre. Og det tror jeg på en måte reflekteres i hvordan vi driver selskapene våre også.
Mm. Og så har du liksom, nedsiden av den måten å drive på, som, liksom, som du sier, det ikke er liksom, representativ for Norge litt, for det er jo en litt sånn der jantete, som du sier, ikke sant? Det jo også noe med ambisjonsnivået, ikke sant? For det jo, liksom, i diskusjonen norske versus andre gründere, ikke sant? Du trenger ikke lenger til Sverige da, det ganske stor forskjell i den der, hvor gæren man tør å være. Og jeg leser to startup-aviser hver dag, og det skifter i Norge og Breakit i Sverige. Du kan jo legge på en null på alt som snakkes om i Breakit, ikke sant, i Sverige. De bare så mye mer gærne enn det nordmenn er.
Eller de tenker litt større.
Ja.
Fordi du kan si at, jeg tror også dimensjonen, du går til USA, kan legge på en null til.
Yes.
Men det jo et interessant fenomen at antall gründere og hvordan de tenker i Stockholm, som jeg kjenner spesielt godt, det mer dynamisk, det mer penger, det flere som tør å satse enn det i Norge.
Absolutt.
Vi tror jo at vi en nasjon av gründere, det vi, og entreprenører, vi jo egentlig ikke det.
Mm. Men, og så har de på en måte kommet i gang da, ikke sant? Det jo litt sånn, folk diskuterer med hvorfor det sånn. Og ja, det noe rammevilkår, det noe kultur, det noe greier. Men de har jo også bare, men de har hatt noen store, skikkelig store suksesser med Klarna og Spotify og så videre, ikke sant?
Ja,
som har gjort, ikke sant? Masse suksesser som har igjen liksom refuelet den måten å bygge selskap på, med kapital. Og med eksempler og ledere og så videre, ikke sant? Ja, for, og det har vi ikke enda hatt liksom, helt i Norge.
Nei,
så jeg tror at det en viktig forklaring også, vi har ikke fått det enda.
Det tror jeg også, fordi i alle sider av livet, så jo det å ha forbilder rundt seg, det har stor verdi, ikke sant? Enten det foreldre man kan se opp til, eller venner av familien, og jeg tror mye av det samme prinsippet gjelder i næringslivet, og der har jo Sverige virkelig lang historie med å ha den type forbilder i næringslivet.
Ja. Vi har hatt oljeindustrien som kanskje har gjort oss en disservice der da.
Ja, og så tror jeg et annet moment er jo også at i Norge så jo en så stor, altså staten Norges eneste superkapitalist, ikke sant? Det jo ingen sånn Wallenberg i Norge, og staten som Petter superkapitalist.
Ja.
vi har jo mye.
Ja, vi har absolutt mye, men staten som da Norges eneste superkapitalist har jo et helt annet insentiv med sine investeringer enn det en typisk eier har. Sant? Der Wallenberg-familien typisk vil tenke at jeg skal reinvestere mye av overskuddet og mye av utbytte i nye virksomheter, så tenker jo staten at det er fint, jeg skal mest mulig utbytte av de virksomhetene jeg eier, og så skal det gå til å betale sykehusplasser eller hva den er. Og det jo ikke noe galt i det i seg selv, Men når du ikke har et investormiljø som stort I næringslivet, som reinvesterer I nye satsinger, så har du et lite problem da, med å skaffe nok kapital til å gjøre norske gründere til å tørre å legge på en null til som de gjør
I Sverige. Det som annerledes I Sverige også, det at du har en del miljøer som egentlig de store, som har mye kapital. Altså, det kan være pensjonsselskapet AMF, eller noen av AP-fondene, eller EQT. Du har noen av de, som sånne motor I systemet. Så tror man at men de investerer bare på børsen. Nei, de allokerer noe av kapitalen sin nettopp til å være med I entreprenører og gründere og alt mulig. Mm. Det interessante I Sverige at under pandemien, så dannet noen et selskap som heter Sinder, og det var dannet av Wallenbergerne, og så var det et av AP-fondene, og så var det AMF, altså det største pensjonsselskapet, for å hjelpe de bedriftene I pandemien som fikk problemer. Mm. Det ville jo ikke skjedd I Norge. Men en annen ting som jeg kom til Per, som en helt annen perspektiv, for tiden går fort her. Nå sitter det to godt utdannede på noen av de beste utdannelsesinstitusjonene Norge har. I tillegg, du har vel vært I McKinsey, eller husker jeg feil? Ja. Som liksom, eller var Ferrarien på konsulentsiden, myteomspunne.
Det ikke noe lenger. Jeg var jo ikke peiling.
For første gang I historien så har de sagt opp en god del mennesker globalt, på grunn av at det kommer litt teknologi.
De sliter jo litt da, men de har jo fremdeles en ganske spesiell status.
Mitt poeng var følgende. Hvor mange ganger, det spørsmålet, jeg kan begynne med deg først, Martin, hvor mange ganger, for alle tror at du må være så jævla smart, altså du må være matematisk smart, du må kunne regne. Hvor mange ganger når du sitter og vurderer selskaper, har du behov for å ta opp kalkulatoren? Jeg sier ikke at ikke du skal liksom gjøre noen hoderegninger, liksom, sånn pluss og minus og gang og dele. Men hvor mange ganger tar opp kalkulatoren og ser på de der 10-årsprognosene som ligger som appendix?
10-årsprognosene ser jeg på ekstremt sjelden I hvert fall.
Men hvor mye...
Nei, jeg skjønner spørsmålet.
Altså, litt mer sånn, hvor mye baserer seg på det du liksom sånn, du snakker om folk, du snakker om drive, du snakker om liksom å ha det der energien og begeistringen og trøkk og alt sånt nå.
Men kriteriet nummer tre var jo også at de må være smarte.
Ja, de må være kommersielle, men ikke sant, det kan du legge mye I da. Jeg tror liksom for oppsummeringen på svaret mitt, det altså, nei, det der har jo ikke så mye å si, ikke sant? Det veldig mange andre ting enn hvor skoleflink du eller hvor flink du til å regne som har noe å si. Man trenger den type kompetanse I selskapene også. Men tilbake til de tre tingene jeg snakket om, ikke sant? Det første handler om folk, det andre handler om din egen indre drive og motivasjon, og den tredje handler om det å være kommersiell. Og hva betyr kommersiell? Jo, det litt, det noe tall og noe greier der, men det først og fremst lag noe folk vil ha. Mm. Det handler gjennom folk. Mm. Ikke sant? Så det helt andre egenskaper enn liksom den mest brainjacken som... Det ikke det handler om. Ikke sant? Det handler om å
Men det du snakker om jo egentlig liksom også litt hvordan man bygger kultur kombinert med at man har litt den der fandimolskheten I den kulturen. Du må ha litt det der... Ja, vi går på trynet, men så reiser vi oss opp på børsras og går videre.
Yes.
Og det litt det Didrik har her. Når han står nede, og han beskriver selv med brukket rygg. Han har jo gått på trynet så det synger,
yes.
Og hadde gjort en matematisk beregning av hvordan selskapet så ville jo kanskje 9 av 10 sagt, du bøttakunk.
Så. Men her du...
Jeg får ikke å regne på den der driven av regjeringen, ikke sant, nødvendigvis?
Nei. Bare sånn, litt tilbake til, på tampen her, da, på det med å få tilgang på penger, ikke sant, som har vært den kanskje største utfordringen gründere både I Norge og andre land har hatt de siste årene. Det knusktørt, Didrik? Altså, sånn, jeg vet at auk har det kanskje lettere enn hvis du en gründer og har en idé, men du har ikke bevist så mye nå, så jeg vil tro det en del lettere for dere nå. Men det, vil du beskrive markedet som ganske dårlig å hente penger I?
Jeg vil si at de største utfordringene I Norge for gründere mangel på risikokapital.
Ja.
Altså, vi har alt for liten kultur, og så, I hvert fall, hvis du ser, jeg så et kart her over investert venturekapital I nordiske landene, og Sverige sånn, hva det? Det sånn 44x mer I Norge. Det sånn, det ikke sammenligbart. Vi er ikke med
Nei.
I ligaen engang. Det så, vi så dårlige da. Vi investerer alt for lite I, alt for lite risikokapital her. Og det veldig dumt, fordi vi har ekstremt mye offentlig kapital, og så har vi ekstremt mye privatkapital. Men vi har på den kulturen, det mindsetet, eller skatteinsentivene, som en av mine store kjepphester, til å investere I startups.
Hadde du lagt på en null hvis tilgangen på risikokapital I Norge var bedre?
Jeg hadde I hvert fall ganget med 5.
Ja.
Og så tror jeg på en måte sånn, vi snakker om å hente 85 millioner, det høres mye ut. Og så sånn, det liksom en sidrunde I Sverige.
Ja, det runde 1.
Det runde 1. Altså det sånn, Vi bara jag syns det är sjukt kul Martin. Jag husker där Askeladdenfesten det vi inviterade på här en dag. Då var det ganska full och så började du snacka om liksom ambitionerna och hur mycket du skulle omsätta för jag var så alltså det här fina hade vi trenger mer av där i Norge. Utan att man ska bli stormanskap. Men, vi måste tänka så mycket större alltså.
Jag ser Martin prövde nå liksom att säga si att nej jag var också full jag tänkte sån
jag var bara engagerad.
Jag var bara engagerad. Men när du är på
energy.
Jag ska vara så ärlig oss på våra största arrangemang i Strå Ja. Så hender det at folk tar glass for mye.
Absolutt.
Ja. Og det er helt lov.
Det må være greit. Altså,
det er lov. Hvis ikke du har den takhøyden, da må du finne på noe annet.
Det er julebord på fredag, jeg gleder meg så faen. Ja. Ja. Forrige julebord hadde jeg blackout fra på kvelden.
Hadde du det?
Ja.
Hvordan så du går du... all in der også?
Ja, jeg må det. Hvordan så lenge man, opp... man er trygg på at man oppfører seg fint selv om man er full, så er det greit.
Hvordan opplever du tilgangen på kapitalen nå, Martin?
Hvordan opplever du tilgangen på antall julebord?
Nei, jeg prøver å dra
de alle de selskapene der i Per.
Jeg prøver å dra det inn igjen her.
Ja. Ja, nei, altså, det der en interessant diskusjon, synes jeg, fordi på den ene siden, så er jeg veldig enig med det du sier, Didrik, men sånn, det dårlig tilgang på kapitalen i Norge. Og ja, det er dårligere tilgang på norsk kapital, fordi vi har en mye mindre velutviklet venturekapitalmarked i Norge.
Og kultur blant de
private. Og kultur og alt sånt, ikke sant? Men jeg tror bare nyansen i det at det går jo an å se seg om andre steder til kapital også, ikke sant? Fordi kapital jo per definisjon helt mobil. Og selvfølgelig, ja, det vanskeligere å komme i kontakt med Softbank, eller til og med en svensk VC, ikke sant? Enn det med en norsk VC. Men det mulig, og det mulig å posisjonere seg, og jeg tror sånn med store nok ambisjoner, bra nok team, bra nok traction, bra nok selskap, absolutt. Så det også mulig. Mm. Og du har OneX, robotselskapet nå, ikke sant? Startet i Moss og Gunnar som fan, de har fått inn OpenAI og giganter på CapTable, ikke sant? De har klart det. Og så det selvfølgelig tråere, og det vanskeligere. Men min påstand at det største problemet for startup og liksom, gründer Norge, det ikke mangel på kapital, det mangel på folk som gønner. Mm. Det mangel på folk som setter den nullen.
Så er det litt sånn også at det fortsatt i Norge litt stigmatiserende hvis du har gått på trynet og gått kunk.
Ja.
Det litt stigmatiserende. Ja. I Sverige det ikke det. I USA det overhovedet ikke det.
Ikke sant?
Der omtrent sånn, hvis ikke du har vært nede og liksom med Hanna, da har du ikke liksom ordentlig vært ute og kjent på hvordan det
Du må ha noen battle scars.
Jeg opplever liksom litt sånn, og det litt sånn, det ikke jantelå, men det et litt snevad liksom. Ja, det var det jeg sa type. Mm. Det kan aldri gå. Ja. Begravelsesbyråer skal lage kjede av det liksom.
Ja.
Hvordan fikk du den ideen, Martin? Jo, jeg var i en begravelse og tenkte at det må jo gå an å gjøre noe her.
Ja, riktig.
Og hvis det ikke hadde gått, nå vet jeg ikke hvordan det går, men vet du hva jeg inne i et eller
annet? Det går dødsbra.
Det går dødsbra. Jeg
føler deg veldig mye på...
Markedet rimelig konstant.
Det ekstremt, eller faktisk, det overraskende ustabilt, det markedet. Altså, det var jo veldig lav, det var underdødelighet under covid.
Ja, veldig.
Og så var det en kjempebølge etterpå med overdødelighet, så var det kjempebra år, årene etter covid. Det var masse folk som døde. Ja. Men nå det sånn stabilt da, 45 000 i året.
Cirka, alle som har begravet noen forstår jo ganske raskt at det er alt for dyrt. Mulig å gjøre det billigere.
Ja, og enklere og bare greiere. Det
Det mange som planlegger sin egen begravelse?
Altså, det har vært en sånn trend som mange har snakket om i mange år, men det veldig få som gjør det, altså.
Ja, jeg kommer nok til å planlegge det ganske nye.
Ja, det kan jeg se for meg.
Sikkert blir noe tull.
Det kan jeg se for meg.
Men jeg vil si at det også veldig mye positivisme i Norge, da. Jeg opplever at folk superpositive til det vi gjør, gründerskap, og du opplever sikkert det samme. Det liksom, vi har mye... velvillige mot å skape nye ting også. Men vi må bare fjule den
maskinen. Men det du var inne med en ting som ikke vi har tid til å ta, men jeg da relativt mye i Sverige, og jeg merker nå, i motsetning til tidligere, en helt annen holdning i forhold til å investere i Norge, fordi det har vært så mye diskusjon om skatte, hvordan man behandler folk, og det som får størst oppmerksomhet i Sverige, det ikke bedriften vi starter opp på, de fantastiske eventyrene vi tross alt har, det hva som skjer liksom med alle som flytter ut, og hvorfor det skjer og sånt noe. Det ikke bra, for det skapes et narrativ.
Yes. Yes.
Og det betyr at de som ville vært, altså, Sverige og Norge våre største samarbeidspartnere, de våre største handelspartnere, kanskje Sverige større i Tyskland, men altså, basically så sånn. Og det ikke bra at de pengene som etter norske penger, enklest tilgjengelige som de svenske, nå ikke
ikke vurderer Norge, fordi de har liksom i hodet så er det sånn, nei, det gjør vi ikke.
Ja, ja. Ja, der sinnssykt synd, og det hele den, det der et godt eksempel at bare debatten i seg selv har vært mye mer skadelig enn de ulike skattene, og så videre, som har kommet.
Ja.
Og det har vært en sånn kollektiv nebbhenging i hele Gründer Norge, synes jeg, det siste året.
Helt enig.
Som jeg tror vi kan liksom sammen bare klare å børste oss litt grann, og det, ja, det masse slag i trynet og motgang hele tiden. Vi må bare ta de rammevilkårene for det der, jobbe med det selvfølgelig. Mm. Og så må vi bare gønne. Vi må bare jobbe hardt og prøve å lage ting folk vil ha og selge det.
Og så må vi prøve å pushe. Vi må samtidig, liksom, jeg tror at vi kommer til å... Jeg tror at Norge kommer til å finne på sykt mye bedre rammevilkår som vi burde, og som vi har muligheten til. Så du har sagt det, Petter. Husker du snakket på denne podcasten med hun der AP-politikeren for et par episoder siden, ja. Som hørte på. Hun var sånn, du var sånn, hvorfor kan vi ikke bare... Hvorfor vi har jo penger? Hvorfor kan vi ikke bare 10x-e denne... Jeg husker ikke om det var opsjonsordningen eller hva det var. Og der blir jeg er så enig. Jeg tror det kommer til å skje.
Helt enig. Det, og det bør skje, og det en del sånne arbeidsuheld som virkelig har skjedd i Finansdepartementet og ja. Regjeringen, som bør fikses, som også antageligvis koster veldig lite for regjeringen, eller for, ja, for Norge å innføre. Altså det må vi bare kjempe Martin, for, absolutt. Ja, men vi må ikke liksom henge med nebbet.
Et spørsmål til deg som det jeg frykter litt, Rian. Hvis Askeladden ser at dere har funnet noe riktig gullkorn, og dere skal notere det, jeg redd at plutselig en dag så begynner Askeladden å vurdere for å få internasjonal attention og få der, så flytter vi noteringen fra Oslo børs til Stockholms børs.
Ja, ja. Men det dessverre veldig sant. Det er to selskaper nå som vurderer å flytte til utlandet.
Ja, og det,
på grunn av tilgang på kapital.
Ja, og da
og mulighet til å gønne. Ja,
på grunn av tilgang på kapital.
Og da flytter du, når selskapet har lave verdier, så flytter du alt sammen til, si, Stockholm da, og så vet du at det et annet skatteregime.
Ja. Dessverre, det bare realiteten, og det veldig synd for Norge.
Vi skal ikke slutte nede her.
Nei, fordi...
Norge er bra land å starte altså, i også.
Per er jo, begynte jo som gründer i voksen alder, det kan vi si.
Det må vi kunne si.
Ja, og det har gått fantastisk bra, med imponerende resultater, imponerende vekst, og alt er basert på, finn beste folk også.
Ja, det vil jeg absolutt si. Og så jeg jo helt enig at rammevilkårene kan jo bli bedre, men jeg helt overbevist om at du har rett i det, Martin, at mer enn noe annet så skader bransjen seg selv og sine muligheter til å vokse og tiltrekke seg bra investorer ved å snakke ned Norge som et gründermarked. Fordi det utrolig mye bra i det å starte et selskap i Norge, enten det et teknologiselskap som har store internasjonale ambisjoner, eller det et selskap som begravelsesbyrået ditt, eller kommunikasjonsbyrået mitt, som retter seg mot det norske markedet. Det så lett å starte en business i Norge, og det så mange flinke folk du har tilgang på, så å starte et selskap i Norge først og fremst et vanvittig bra utgangspunkt.
Absolutt.
Og så må vi
og nedsiden så utrolig lav. Worst case i Norge, det at du må jobbe i kassa på Kiwi og tjene 450 000 i året.
Ja.
Hvor fantastisk ikke det? Det er veldig få som kan ha den der
jeg som sitter i kassa bra. Må innrømme at jeg var så treig i den kassa at, sa, at der du helt udugelig.
Jeg sier ikke at det en enkel jobb, jeg tror det også en krevende jobb, men absolutt. Jeg bare sier at det liksom den, og ja, nei, den type altså, arbeid da, det mulig ikke sant?
Det lav det risiko å starte og dermed kan du også tørre å ta litt større risiko. Yes.
Gratis skole, heia, og gratis sykehus, det masse...
Ja. Så heia Norge uten ironisk innhold i det hele tatt. Martin Didrik, tusen takk for at dere kom i studio. Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.